θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι υπεύθυνος της Συμβουλευτικής Γραμμής Βοήθειας του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Καλημέρα, κύριε Κορμά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Με βάση λοιπόν και τις καταγγελίες που λαμβάνετε, ποιοι είναι οι νέοι τρόποι με τους οποίους οι επιτίδοι πια βρίσκουν υποψήφια θύματα και δυστυχώς καταφέρνουν και αποσπούν και μεγάλα χρηματικά ποσά?
Με δεδομένο πλέον ότι όλος ο κόσμος έχει επαφή με το διαδίκτυο, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις πια που βλέπουμε ότι και ο κόσμος της απάτης έχει μεταφερθεί από το πραγματικό κόσμο στο διαδίκτυο. Υπάρχουν κυκλώματα τα οποία σκαρφίζονται καθημερινά καινούργια πράγματα για να εξαπατήσουν τον κόσμο. Όμως το βασικότερο απ' όλα, και θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σε μία πρόσφατη κιόλας απάτη σε σχέση με, να δούμε πόσο απλά γίνεται και για να μπορέσουμε να καταλάβουν και οι ακροατές μας πόσο απλό είναι να προστατέψουν τον εαυτό σου. Είναι πάρα πολύ απλό. Για παράδειγμα, πήγαν επίσκεψη κάπου σε έναν γιατρό, εξεταστήκανε, γιατρέ μου, ξέχασα τα λεφτά μου, όπως σας το λέω, έτσι. Δώστε μου τον λογαριασμό της τράπεζης, το IBAN, να σας βάλουμε τα λεφτά. Παίρνει το IBAN από τον γιατρό. Μετέπειτα είχαν και το email του. Ρε γιατρέ μου, στάβαλα τα λεφτά, αλλά πρέπει να κάνεις αποδοχή.
Ναι.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα, εδώ ξεκινάει η απάτη. Στέλνουν ένα email από στο γιατρό, το οποίο email είναι ψεύτικο, είναι παραπλανητικό, ότι είναι της τράπεζας. Βλέπει λοιπόν ο γιατρός το email στο υποτίθεται της τράπεζας, πατάει πάνω, του λένε για να κάνουμε αποδοχή τα χρήματα πρέπει να βάλεις τους κωδικούς του IBAN, του e-banking, βάζει τους κωδικούς του e-banking, μετά από λίγο τον παίρνει, γιατρέ τι έγινε το... Την έκανε εσύ στην αλλαγή, λέει, δεν την έκανα και αυτά, μήπως πρέπει να μπει να δώσεις μας και το εξαψήφιο να δούμε, και έτσι έχουν πάρει ξαφνικά. Του παίρνουν το εξαψήφιο, του που έχετε συνειδητοποιήσει μας έρχεται από το τηλέφωνο, από το Viber. Έχει μπει ο γιατρός μέσα στο ψεύτικο αυτό email που υποτίθεται της τράπεζας και έχει βάλει τους κωδικούς και κάνουν πλέον συναλλαγές και παίρνουν τα χρήματα όλα σχεδόν από τον λογαριασμό του θύματος. Λοιπόν, όλα αυτά πώς θα σταματάμε, ξέροντας απλά μια διαπίστωση, μια πραγματικότητα όπου ποτέ η τράπεζα, ποτέ δεν θα στείλει email όπου θα ζητάει ή SMS όπου θα ζητάει να τους δώσουμε τους κωδικούς του e-banking. Είτε γιατί έχουν κλειδωθεί κάρτες, είτε γιατί έγινε αυτή η συναλλαγή που σας είπα, είτε για λογιστικές υπηρεσίες, είτε για προγράμματα, είτε οτιδήποτε άλλο. Ποτέ η τράπεζα δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Εάν αυτό το πράγμα το εμπεδώσουμε και το καταλάβουμε, τότε δεν έχουμε να φοβούμε τίποτα όσον αφορά τις συναλλαγές μας, σε σχέση με τη μεταφορά χρημάτων πάντα. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η κατά βάση απάτη που συμβαίνει στο διαδίκτυο. Δεν θα δίνουμε τους κωδικούς μας ποτέ, μόνο όταν θα χτυπάμε, θα πληκτρολογούμε την τράπεζα, ας πούμε Εθνική Τράπεζα, Εθνική, το ψάχνουμε στην ΕΚΟΥΠ και Εθνική Τράπεζα. Μπαίνουμε στο περιβάλλον της τράπεζας και εκεί βάζουμε τους κωδικούς μας. Πουθενά αλλού δεν τους δίνουμε. Εάν χρειαστεί κάτι, θα πάμε στο ίδιο την τράπεζα ή θα πάρουμε τηλέφωνο στην τράπεζα να ρωτήσουμε τα θετώσει. Εγώ προτείνω και αυτό στους χρήστες μας. Όταν βλέπουμε κάτι τέτοια πράγματα, ας πάρουμε την τράπεζα να τη ρωτήσουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι πάνω στο κομμάτι αυτό.
Ναι.
Δεν μας ζητάνε ποτέ οι τράπεζες κωδικούς ή banking. Τελεία και παύλα. Ένα αυτό. Το δεύτερο, η δεύτερη μεγάλη ποσοστό απατών είναι όταν, και αυτό το πατάνε πάρα πολλοί κόσμοι, γιατί δεν γνωρίζει τη φύση του διαδικτύου. Για παράδειγμα, μας λένε, εγώ λέει μπήκα σε μια ιστοσελίδα που διαφημιζόταν στο Facebook, έκανα τη συναλλαγή μου, και αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν μου στείλαν ποτέ το προϊόν ή μου πήραν τα λεφτά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να φτιάξει μια ψεύτικη διαφήμιση στο Facebook, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα δεν έχουν μηχανισμό ελέγχου ακόμα δυστυχώς των εταιριών που διαφημίζονται. Δηλαδή για να πας να κάνεις μια διαφήμιση την κάνει οποιοδήποτε και ένα παιδί 5 χρονών. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχεις, δεν σου ζητάνε αφημί, δεν σου ζητάνε κάτι ώσπου να διαπιστώσουν ότι όντως είσαι μια εταιρεία που διαφημίζεσαι. Άρα λοιπόν κάποιος κάνει την απάτη, φτιάχνει μια ψεύτικη διαφήμιση στα κοινωνικά δίκτυα, τη βλέπει ο χρήστης, πατάει πάνω, κάνει link πάνω σε αυτή τη διαφήμιση, πηγαίνει σε ένα περιβάλλον που μπορεί να μοιάζει μια μεγάλη εταιρεία, αλλά είναι ψεύτικο, μπαίνει εκεί, κάνει τη συναλλαγή του, παραγγέλνει το προϊόν του. και ποτέ δεν θα πάρει προϊόν, οπότε και μπορεί να έχει και άλλα προβλήματα. Ναι. Αυτό λοιπόν για να το αποφύγουμε θα πρέπει όταν θέλουμε να κάνουμε αγορές μέσω του διαδικτύου να ψάξουμε την ιστοσελίδα, να δούμε τα σχόλιά της, του μαγαζιού του ηλεκτρονικού, να δούμε τι έχουν γράψει οι πελάτες, είναι καλή, είναι αξιόπιστη, δεν είναι. Να μπούμε στο ίδιο το περιβάλλον της εταιρείας και όταν, ακόμα και αν παραγγείλουμε, γιατί το έχουμε δει και αυτό. Δηλαδή, παραγγέλνουν κάποιοι άνθρωποι και δεν τους έχουν ποτέ πίσω. Τότε όμως αυτή η εταιρεία έχει νομική υπόσταση αν είναι στην Ελλάδα και μπορούμε να την ελέγξουμε, όπου μπορούμε να απευθυνθούμε αμέσως στην αστυνομία και να κάνουμε την καταγγελία μας για πάτη και να προχωρήσει η νομική διαδικασία των μηνύσεων και ό,τι τα υπάρχει.
Μάλιστα, τώρα κύριε Κορμά, καταρχάς το περιστατικό με τον γιατρό που μου αναφέρατε έχει γίνει εδώ στο νησί μας, στην Κρήτη.
Και στην Κρήτη. Η Κρήτη έχει μια έξαρση με τα...
Υπάρχει κάποια λογική εξήγηση τώρα πάνω σε αυτό, γιατί συμβαίνει αυτό.
Κοιτάξτε, επειδή είναι και τουρισμός, επειδή αναγκάζεται και ο κόσμος λόγω των δουλειών που έχουν συνάφεια με το τουρισμό να μπαίνει πιο γρήγορα στο διαδίκτυο και να έχει περισσότερες συναλλαγές, ίσως αυτό, σαν τουριστική περιοχή, δεν πάει το μυαλό κάπου διαφορετικά, γιατί βλέπουμε και σε άλλες νησιωτικά μέρη υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί, ξέρετε, δεν υπάρχουν τουριστικές επιχειρήσεις, καταλήματα, δουλειές που βάσει του καλοκαιριού που έχουν σε έξαρση. Είναι λογικό κάποια στιγμή να μην προσέξεις κάποια πράγματα και να την πατήσεις. Αλλά γενικότερα μπορεί να υπάρχουν και αντίστοιχα κυκλώματα στο νησί, που δρούν ανεξέλεγκτα.
Κύριε Κορμά, τώρα για τις διαδικτυακές απάτες, καλές συμβουλές. Τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους, τη νέα μόδα, έχουμε δει περιστατικά, παίρνουν τηλέφωνο και κάνουν τους λογιστές και λένε είσαι δικαιούχος του τάδε επιδόματος. Και είναι και, μιλάμε για μεγάλη οργάνωση, δηλαδή λένε στο υποψήφιο θύμα είμαι από το λογιστικό σου γραφείο. Ξέρουν δηλαδή ακόμα και από ποιο λογιστικό γραφείο να καλέσουν. Εκεί τώρα μπορούμε εύκολα να προφυλαχθούμε.
Εκεί πάντα πρέπει να πηγαίνουμε στη διαζώση συνάντηση. Κοιτάξτε, είναι το ίδιο, ίδια λογική. Είναι η ίδια λογική της απάτης. Δηλαδή, είτε είναι χτυπάνε στην πόρτα, είτε είναι στο τηλέφωνο, είτε είναι στο διαδίκτυο. Η λογική είναι αυτή να σε πιάσουν, να σε βρουν σε μια στιγμή το οποίο δεν έχεις πονηρευτεί, δεν έχεις μπει σε μια διαδικασία
αυτό, ναι,
να αντιληφθείς τι γίνεται. Μπορεί να γίνει αυτό οπουδήποτε. Άλλωστε, στατιστικά, δύο φορές στη ζωή μας θα την πατήσουμε από το πιο απλό πράγμα. Δηλαδή, στατιστικά όλοι μας θα πέσουμε θύματα μιας τέτοιας απάτης, να ξέρετε, έτσι λέει η στατιστική. Αλλά, απ' την άλλη όμως, πως οποιοδήποτε παίρνει τηλέφωνο και μιλάει για χρήματα, τότε θα πρέπει να έχουμε διαζώσει συνάντηση με τους ανθρώπους, με τους λογιστές μας. Και δεν θα πρέπει να ακούμε τώρα ποιος μας λέει το τηλέφωνο. Και έχουμε και άλλες περιπτώσεις όπου πρόσφατα είχα μια άλλη καταγγελία πάλι από την Κρήτη. Ήταν όπου αστυνομικό, ότι πήραν, ας πούμε, ότι ήταν από την αστυνομία και ότι το παιδί σου έχει τρακάρει κάποιον και θέλω να το βοηθήσω, αλλά πρέπει να μου δω και εγώ, δω και εγώ έχω παιδιά και βοήθησέ μου και δώσουν κάποια χρήματα και πήγαν και πήραν χρήματα από το σπίτι, ας πούμε, της οικογένειας. Άρα λοιπόν αυτά γίνονται συνέχεια και θα γίνονται. Το ζητούμενο είναι να θωρακιστούμε λίγο με την κριτική ικανότητα, ειδικά στο διαδίκτυο που είναι πιο εύκολο τα πράγματα να την πατήσουμε εκεί και να μπορέσουμε να έχουμε βασικά στάνταρ, όπως είναι για παράδειγμα δεν στέλνουμε τους κωδικούς μας, μπαίνουμε και αγοράζουμε από το ίδιο στο σελίδιο και όχι από link. Εάν τυχόν πέσουμε θύματα κάποιας απάτης, κακόβουλου λογισμικού, οτιδήποτε άλλο, καταγγέλνουμε και δεν μπαίνουμε σε εκβιασμός, να δίνουμε δηλαδή να μας εκβιάζουν για χρήματα. Είναι τρεις-τέσσερις βασικοί κανόνες, δεν είναι παραπάνω. Δεν πρέπει να φοβόμαστε δηλαδή το διαδίκτυο. Δεν είναι κάτι το οποίο όσον αφορά το κομμάτι των συναλλαγών είναι τόσο πολύ επικίνδυνο. Και επίσης, όταν κάνουμε αγορές, αν θέλουμε να είμαστε τελείως ασφαλείς, μπορούμε να πάρουμε και prepaid κάρτες, δηλαδή προπληρωμένες κάρτες από δηλαδή 100, 200, 300 ευρώ, όπου εκεί να κάνουμε τις συναλλαγές μας, ώστε να μην έχουμε το άγχος της χρεωστικής τράπεζας ή της πιστωτικής, ή να δουλεύουμε λίγο παραπάνω και με την αντικαταβολή. Δηλαδή, υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις συναλλαγές μας, αρκεί να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
Ναι, και λίγο πιο πονηροί μάλλον θα πρέπει να γίνουμε λόγω της εποχής. Κάτι, ναι.
Δεν είναι αυτό, καλά το λέτε, αλλά θεωρώ ότι αυτό μας αναγκάζει να γινόμαστε πονηροί, γιατί δεν έχουμε στοιχειώδες γνώσεις και δεν λειτουργούμε με βασικούς κανόνες στο μέσο που εξυπηρετούμαστε. Για παράδειγμα το διαδίκτυο που ασχολούμαι εγώ, είναι αυτό, είναι, δηλαδή, κανόνας αυτό ότι εγώ ποτέ δεν πρέπει να στέλνω, ό,τι και να γίνει. Είναι το αντίστοιχο που λέμε στα παιδιά, ότι δεν στέλνεις γυμνές φωτογραφίες. Δηλαδή, να το πούμε και για τους ενήλικες λοιπόν. Ναι. Όπως λέμε στα παιδιά, μη στέλνετε γυμνές φωτογραφίες, θα λέμε λοιπόν και στους ανήλικες, μη στέλνετε ποτέ τους λογαριασμούς, το IBAN, τους κωδικούς, τους οποιονδήποτε. Τόσο πιο απλά να το κάνουμε για να το καταλάβουν όλοι, να το καταλάβουμε όλοι μας, αλλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο πρέπει να λειτουργήσουμε. Δηλαδή είναι θέμα παιδείας αυτό, πώς το αντιλαμβανόμαστε.
Σωστά. Μάλιστα. Κύριε Κορμά, σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύτιμες συμβουλές σας. Να είστε καλά.